Hola, ¿qué tal? Hola a todos y a todas. Un saludo desde aquí, desde Radio Leiros. Como cada semana, como cada viernes, cuando comenzamos el fin de semana, ya saben que tenemos a boa costume de trasladarles o de recomendarles boa lectura. Esto facémolo aquí en Radio Leiros gracias a colaboración das bibliotecas municipais de Oleiros e tamén pois dos seus traballadores e traballadoras. Hoxe acompáñanos Uxío Pedreira. Hola, Uxío, que tal?
Hola, que tal?
Como se portaron os reis?
Bastante ben, non hai que dizer. Habendo libros pola medio sempre un está satisfeito.
Claro, e ademais parece que estas datas dos reis moitas veces son ou hai moita xente xa que escolle estas datas tamén para agasallar, para regalar libros, non?
Sí, eu sempre digo que o libro é un regalo moi moi fácil, moi xeneroso, tanto para o que regala como para o sequiado, non?
Claro.
E que, bueno, pues sempre está aí, non? E un regalo, digamos, barato, por así decirlo.
Sí, sí.
Un regalo, digamos, que ten moitísimas utilidades, ¿no? Uh-huh. Aparte da lúdica propiamente, ¿no? Claro. Un regalo práctico tamén, ¿no? Así que eu sempre animo a todos os que nos están a escoitar que si teñen a oportunidade de regalar algo, ¿no? O necesidade de facelo, pois, nada, que compren un libro.
Que compren un libro, claro.
Sempre unha acción, xa digo, fácil e barata.
Perfecto. Bueno, pois hoxe imos a, como sempre, a facer, a recomendar lectura, recomendar boa lectura, tanto para adultos como para nenos e nenas pequeniños. Sempre comenzamos por eles, por los máis cativiños, non? Así que, comentanos en primeiro lugar que é o que nos traes para os pequenos e pequenas a casa.
Muy ben, pois mira, para os máis novos traio hoxe un libro recomendado a partir de 6 anos. A verdade é que tamén podese traballar con idades menores, sempre cando ves o adulto lea un pouquiño, ¿no? De o neno ou a nena. Titúlase O Palpador e o Arco da Vella, un libro publicado hai un tempo por Biblos, e que ven a conto destas datas, porque di que é a historia do Palpador, un personaxe mítico galego, que baixa polo Nadal a levarlles agasallos aos nenos e as nenas cando están durmindos. Entón, está desenvolvese mesturando unha tradición galega, ¿no? e unha ilustración nesta edición de Biblos, que a verdade que ten unha aposta visual moi interesante, ¿no? Uh-huh. Se me permites, vou comenzar a ler un pouquiño, ¿no?
Claro.
Para introducir a historia. E di así o primeiro parágrafo do libro. Esta historia nunca pasou. Sí, é verdade que non pasou, mas esta historia é vos ben certa. É certa porque vai pasar ese cadra non a tardar moito. Poida que cando rematedes de ler o conto xa teña pasado. A min contouma Coventina, a dona das augas. Eu teñolle lei porque sempre sei que di a verdade. Entón, bueno, pues comeza con Evaristo, que vina en Fronxao, no Caurel, e pues é un dos que ten o palpador para que lle axuden en segredo, ¿no? Entón, pues vai no buscar monte arriba coa súa cadela, e a partir de aí pues comeza este relato, ¿no? Evaristo pues levalle comida e levalle algunhas pertenzas así básicas, ¿no? Para que o palpador poda seguir funcionando, e a través disto pues imos vendo, por exemplo, ao que é a xeografía galega, e imos vendo esta historia, xa digo, que mestura a tradición coa realidade actual, ¿no? Está moi ben traballada, e como xa dixen, moi ben ilustrada, da man de Joan Xé, e de Biblos, que foi a editora que a puxo no mercado hai un tempo.
E ademais é unha historia pues moi acaída para estes días, ¿no?
Justamente, sí, claro. Sí, por eso atraio, porque é unha historia propia destes tempos, ¿no? Fácil de atopar nas bibliotecas de Oleiros, porque a temos agora mesmo en Rialeda, Santa Cruz, Dorneda e Mera, e, bueno, pertence tamén a unha exposición que hai aquí en Rialeda de Existe a Maxia, poder ser de todos e todas, ¿no? Que, bueno, pues son libros ben sellados o Nadal, ¿no? Uh-huh. Pues sempre unha opción interesante nesta época consultar libros e lelos así ben sellados a estas festas.
Claro, claro, e ademais, bueno, pues tamén sirve un pouco para que os nosos nenos e nenas coñezan a figura e a historia do apalpador, non?
Sí, sí, claro. É unha maneira fácil e unha maneira moi práctica de dar a coñecer as tradicións e de recuperalas moitas veces, non? Porque estamos inmersos en un contexto onde a publicidade comercial é moi forte, non? E, bueno, pues estas historias tradicionais son interesantes, son fermosas, teñen moitísimo contido, tanto desde o punto de vista do afecto, como agora mesmo a través do libro, desde o punto de vista estético, e, bueno, son ocios interesantes.
Bueno, pois o apalpador e o arco da vella, non é o título desta obra?
Efectivamente, sí, está publicado por Biblos.
E como nos decías, bueno, pois a idade orientativa sempre, porque vai en función de moitos factores, non?
Eu sempre digo que as miñas suxestións son eso, orientativas sempre, non? Témolo a partir de 6 anos, pero xa digo, podes incluso traballar con nenos e nenas máis pequenos, simplemente o adulto tenga que axudar un pouco, claro, non? Porque probablemente nesa quinta non saiban ler a maior, pero sempre, pues eso, seguindo as ilustracións, pues pode dar lugar a unha pequena obra de teatro, por así decirlo, ainda que sexa entre o pai, a nai, o neno, a nena. Non se necesita moito con un poquinho de imaginación e boa vontade.
Claro. Bueno, o apalpador e o arco da vella, esta é a recomendación así para a xente máis cativa. E logo, para adultos, cal é a obra que nos suxires esta semana?
Pues mira, traio un libro que estivo hai pouco nunha exposición que fixemos aquí tamén, de novela feita a biblioteca, que son libros ben sellados dunha maneira ou doutro, o mundo da biblioteca, o mundo do libro en xeral. E é un libro de Cecilia Monllor, Nunca te hagas librero, publicado recentemente por Alfableto. Cecilia Monllor é unha das nosas colaboradoras, en concreto é a coordenadora das tertulias tanto en Rialeda como Santa Cruz. E, bueno, pues é unha muller polifacética, escritora, editora, xornalista, e tamén o día tivo unha librería na Coruña, ¿no? Entón, pues, bueno, pues este libro de 200 páxinas publicado por Alfabeto, pues é un conxunto de vivencias, digamos, dela e de lembranzas, de sensacións ben selladas ao mundo do libro. Ela é unha muller que ten moitísima preparación a nivel profesional e tamén unha muller con sensibilidade, unha muller con humor. Ela é andaluza e vive aquí desde hai moitos anos, con cal ten ese humor propio dos andaluces e tamén unha retranca galega moitas veces nos seus comentarios, que a min gustame moito, ¿no? Entón, pues, é un, digamos, un resumo da súa experiencia como libreira, e tamén de todo o enganche que ten co mundo do libro, ¿no? Desde as vivencias de nena até, pues eso, experiencias moi recentes, ¿no? Comeza así a contracapa do libro: en un ventoso día de febrero, la autora de Nunca te hagas librero, editora y escritora, negoció la compra de una librería en el ensanche coruñés, creyendo que con su nueva adquisición completaba una trilogía de deseos. El asunto es sencillo: se equivocó. Y una vida de relativa tranquilidad se convirtió de la noche a la mañana en una estancia de larga duración en celda compartida con el conde de Montecristo. Bueno, así, digamos, como comienza a contracapa do libro. Y la verdad es que son varios capítulos, todos ben sellados, como xa digo, o mundo do libro. Son alusións constantes a autores, a autoras, a clientes, aos editores, aos distribuidores, aos propios vendedores de libros, das os representantes das editoriais que a visitan no seu negocio. Bueno, ben sellados, pois eso, a moitísimas reflexións e citas literarias, ¿no? É un libro, xa digo, para os que nos gusta o mundo editorial e o mundo dos libreiros e o mundo do libro en xeral, é unha opción que a min, bueno, pues deume moitas satisfaccións, porque é un libro ben escrito, fácil de leer, ¿eh? Estruturado en capítulos relativamente curtos, moi ben editado por Alfabeto, cunha editorial madrileña, e que temos agora mesmo en Rialeda, Santa Cruz e Dorneda. E a verdade é que é unha destas experiencias que xente como Cecilia nos regala, porque é un pequeno obsequio este que temos aquí agora nas mans, porque, bueno, para todos aqueles, xa digo, os interesados nun mundo como este, pois é un xeito moi constructivo e a vez diferente de poñernos en contacto co mundo do papel. O mundo tamén é certo tecnolóxico hoxe, pero bueno, para min un libro segue a ser unha referencia en papel, ¿no? Independentemente de que haxa outros formatos disponíveis hoxe. Pero bueno, o mundo do papel para min sempre é fundamental. Agora mesmo que eu estou tocando o libro e que estou pasando coa miña man dereita polos diversos capítulos, a man esquerda sempre teño ocupada co teléfono, pois a verdade é que tocar o papel é unha satisfacción, ¿no? E ver un libro, pois eso que xa está, digo, moi ben editado, cunha caixa ancha, unha letra cómoda, que podemos ler mesmo os que xa estamos un pouco choscos, e que, bueno, pois Cecilia Monllor nos trae da man de alfabeto, nun conxunto de lembranzas e de experiencias que a verdade que son moi ilustrativas, e xa digo, eu pasei un rato moi agradable lendo estas 200 páxinas de Cecilia Monllor publicadas por Alfabeto.
De Nunca te hagas libero.
Efectivamente, témolo en Rialeda, Santa Cruz de Orneda. Así que fácil de dar con él.
Perfecto, pois estas son as recomendacións desta semana, o apalpador e o arco da vella, Nunca te hagas libero. Aparte de todo isto, aparte das recomendacións, das suxestións que nos fai Uxío, pois sempre o decimos aquí, non? Cada un ten nas bibliotecas seguro que a súa obra, a obra que lle interesa, si non lle di nada o que aquí ou non lle atrae suficiente o que aquí suxerimos, non?
Sí, os meus comentarios son a porta aberta, claro, a que todos os que nos escoitan, todos os lectores e lectoras en potencia que están aí a escoitar a radio municipal, pois que pasen por unha das bibliotecas que temos en Oleiros, ¿no?
Claro.
Que si non é un libro, outro. Eu sempre lle digo á xente que non se castigue cun libro que non lle gustou.
Claro.
Que hai outros, ¿no? Que veña, que non lo devolva e que leve outro, ¿no? Porque sexa o xénero que sexa, sempre temos ocios, ¿no?
Sí,
as bibliotecas de Oleiros teñen moitísimo material, hai moitísimas novidades constantemente, así que bueno, aquí traballamos normalmente os libros, ¿no? Neste programa tamén temos DVDs, temos CDs, pero bueno, xa centrándonos no mundo propiamente do libro, pois nada, eu animo tamén que eso, que consulten o blog das bibliotecas de Oleiros e a sección correspondente da páxina web, porque agora mesmo estou vendo o blog, por exemplo, temos as recomendacións de Nadal que fixemos hai uns días, ¿no? 240 sitios para todas as idades. Temos tamén as recomendacións que fixe a propia Cecilia Monllor, a que acaba de mencionar, Temos tamén unha chea de información en tempo real sobre as actividades das bibliotecas. E aproveitando...
Actividades que se reanudan xa agora, non? Dentro de pouquinho.
Nos días estarán de novo funcionando as tertulias literarias en Rialeda e Santa Cruz para adultos, e despois tamén en poucas semanas a Hora do Conto, que xa temos rematada a programación, e que este ano, pois, a parte da propia Hora do Conto como tal, pois tamén vai haber música e magia, ¿no? Entón, pois, bueno, repartiránse folletos polas bibliotecas e polos colexios nos días tamén, e, bueno, pois é unha acción sempre interesante visitar unha biblioteca para unha destas actividades en concreto, ou simplemente polo feito de disfrutar do ambiente que temos ali, ¿no? De consultar,
claro,
un libro, de poderlo levar para casa si apetece, e si non, pues eso, pues simplemente estar connosco, compartir ali un pedazo, media hora, unha hora, o tempo que sexa, porque o mundo do libro sempre ten unha chea de oportunidades.
Naturalmente, e as bibliotecas de Oleiros están aí sempre pois abertas para que os veciños e veciñas ou quen así o desexe se achegue a este mundo tan tan fantástico dos libros. Como sempre, Uxío, desde aquí agradecemos a ti e ao personal das bibliotecas pois que cada semana nos traiades estas recomendacións literarias. Moitísimas grazas e seguimos pois en próximas semanas.
Pois grazas a Radio Municipal e grazas a todos e todas os ouvintes que non as están a escoitar, que pasen polas bibliotecas do Leiros, cando queiran, que serán ben recibidos e recibidas, e moita saúde para este 2022.
Pois eso, tamén sumámonos a ese desexo, moita saúde. Grazas, Uxío, hasta a próxima.
Até outra, boa fin de semana.